Tak já se zvolením představím, jak už tam jste zaregistrovali, tak jmenuji se Jeroným Klimeš, jsem psycholog a ke vším svým specializacím jsem se dostal jako slepej k houslím. To znamená, moje hlavní specializace jsou partnerské rozchody. K tomu jsem se dostal tím, že jsem sám prošel partnerským rozchodem, pak jsem o tom napsal disertačku a pak jsem o tom napsal tohle leporelo, které nechávám kolovat. A roku, vlastně už tam v té knížce, když jsem ji dopisoval, tak to bylo roku 2005, kdy jsem, moment, vypnu, v roku 2005 jsem prostě přišel do práce, jednou ráno jsem měl do práce, vzal jsem si na krk a měl jsem tam bouli z víci pomeranče, takže se najednou začaly prostě lítačky a ukázalo se, že mám lymfom. Takže potom následoval asi rok takového toho folkloru, chemoterapie, ozařování a jiné věci. To trvalo přibližně rok. No a pak přišel relaps, tak jsem už myslel, že půjdu na druhou rundu, že jo, na tu transplantaci krevní dřeně a tak všechny tyhle ty věci. Ale naštěstí oni mě propustili domů na podmínku, já říkám, jo. Že mě pustili a říkali, jestli budete zlobit, tak budete na transplantaci. Tak já už jsem od té doby nějak nezlobil, ale stejně v té době jsem si říkal, co bych chtěl ještě napsat. A napsal jsem tady tuhletu druhou knížku Psycholog a jeho svědectví o Kristu. Tu jsem si nechával na léta, až budu emeritním profesorem a nebudu mít co dělat, takže budu psát tyhle ty knížky, které se mají psát nad smrtí. Takže jsem napsal tuhletu knížku ani ne tak, jako že bych se tam nějak vyrovnával s tou rakovinou, jako spíš, abych dohnal životní dluhy, který jako člověk si říká, že by to měl někdy udělat. No ale díky tomuhle onemocnění jsem se dostal do kontaktu s organizací Lymphom Help, protože já jsem měl lymfom, že jo, velkobuněčný. Takže každá tato skupina má svoji organizaci, tak tady právě ty holky okolo Lymphom Helpu se zaradovaly, že konečně chytili nějakého psychologa. A tak občas jim tam píšu nějaké věci. Mimo jiné tam vznikla právě tato příručka Nemoc a naše psychika, kde jsem jaksi tak nějak shrnul ty vhledy a různé věci, které se týkají jako prostě tý nemoci, když potom je to něco závažnějšího. Tak, to je jenom, abyste věděli, jak jsem se dostal vlastně k tomuhle oboru, jak říkám, jako slepej k houslím. Nikdy jsem to dělat nechtěl, ale to je u mě tak nějak v celku konstanta, že vždycky dělám něco, co jsem nikdy dělat nechtěl. Vždycky mi to nějak spadlo do klína. Stejně jako ty varhany a klavír. Že? Já jsem nikdy nechtěl hrát na piano, táta mě tak dlouho do toho tlačil, až mě dotlačil. Takže budiť mu čest a přesuneme se na druhou stránku. Tak to jsme si říkali, jinak tu příručku tady můžete stáhnout ze stránky nemocapsychika.klimeš.us a nebo je taky k stažení na stránkách Lymphom Helpu. Mám taky pocit, že ji rozdávají v nemocnicích, takže pokud chodíte někam na pravidelné prohlídky, tak ji tam taky najdete. Jo, a já myslím, že stačí to stáhnout z internetu, že to je zbytečné nosit sebou. Tak, před nemocí za nemocí nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát. Co tady chceme říci? Představte si, jak mě samotného třeba v prosinci roku 2004, já ráno veselé jako juchár jdu do práce, myslíte si, že jsem naprosto zdravý, že jo, vstanu a najednou si sáhnu takhle na krk, a najednou zjistím, že asi to nebude žádná legrace. Ta nemoc, ten lymfom samotný, byl stejný v pondělí, v úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. On se nemění tak rychle, aby prostě ve středu byl úplně jiný než v neděli. Nicméně moje psychika se rychle změnila během pár sekund, se dá říci, že jo? Během pár sekund se člověk dostává do výrazného stresu, aktivuje se pohotovost, jako kdybych měl bojovat s medvědem, i když tam samozřejmě žádný medvěd není. já se připravuji na to, abych tasil, a začíná se měnit psychika. To je přidaná hodnota k té chorobě. Jo? Kdybych já to nevěděl, tak jsem mohl klidně umřít, aniž bych se dozvěděl, že mám vlastně lymfom. Konec konců dřív to takhle mnohdy bylo, že se říkalo, umřel na úbytě. Co to je úbytě? No, ubývalo mu sil, že jo. To znamená, to je naprosto nespecifické pojmenování, prostě člověk chřadnul, až dochřadnul. Jo? Až teprve ke konci jako začíná zjišťovat, že tam asi je nějaká choroba. Ale jako díky dneska tomu lékařství, že asi sáhnu na krk a hned najednou vím, že tam je něco víc, jo, prostě tohleto. To znamená, tady vlastně tohleto před oznámením a po oznámení, to znamená, když srovnám rozdíl člověka tady a tady, tak zjistím, že tam je nějaký batoh na zádech. A ten batoh na zádech, to je právě ta psychologická reakce na tu chorobu. To je něco, co je vcelku jedno na to, jestli máte tuberkulózu, rakovinu plic, lymfom, nebo já nevím, jakoukoliv jinou chorobu. Prostě jakmile zjistíte, že jde o kejhák, jako když jde o život, tak najednou ta hlava začne generovat obranné reakce, ze začátku samozřejmě asi tak logický, jako kdybych se připravoval na boj s medvědem. Jo? To znamená, je to příprava na nějaký fyzický boj, nebo útěk, nebo inhibici, nebo separační úzkost. Jo? To znamená, je to něco, co tam jako být nemusí. Proto já vždycky opakuju lékařům, že by měli diagnostikovat dva kódy. Jo? To znamená vlastní nemoc a k tomu ten batoh. Jo? Oni to nedělají, protože oni říkají, no tak má rakovinu, no tak musí být depresivní, ne? To bylo divný, kdyby nebyl. On má rakovinu, to tak on musí na to mít nějakou reakci, bylo by divný, kdyby nebyl. Ano, to je pravda, ale ono to tam fakt být nemusí, že jo? To znamená, já bych vždycky chtěl, aby ty doktoři řekli, no Hodgkinův difuzní lymfom, to bylo to, co jsem měl já, a 43 reakce na těžký stres, po případě poruchy přizpůsobení nebo akutní stresovou reakci, psychický šok, derealizační syndrom a tak dále. No prostě co tam uvidí, tak by se to mělo zakódovat, aby se s tím pracovalo, protože jakmile se řekne, no jo, tam musí být něco, tak samozřejmě se to zanedbává, ta léčba. To si ještě ukážeme na dalších příkladech, jo? Psychická reakce je neuniverzálně univerzální. Co tím chci říct? To, že je univerzální, chci říct to, že je vlastně jedno, jestli máte rakovinu slinivky, plic, lymfom, kardiovaskulární onemocnění nebo prostě cokoliv jiného. Ten člověk řeší pořád jednu a tu stejnou otázku. Co se stane, kdybych, nebo co bych měl dělat, kdybych náhodou měl umřít nebo co takovéhohle. To znamená, ty existenční otázky naskáčou do hlavy, takže ten batoh je vlastně stejný, ačkoliv ta choroba může být různá. Jo? Ale ten batoh je vždycky husky. Jo? To je vždycky stejný. Jo? To znamená, to je na tomto univerzální. Pak to neuniverzálně znamená, že se to může tak trošku měnit podle toho, jaký vlastnosti ta choroba má, ta somatická. To znamená, pokud ta nemoc postupuje rychle, tak je to lepší pro toho pacienta. Paradoxně. Nejlepší je oslepnout naráz. To znamená, vystříkne vám vápno do očí, jste slepý, tečka. Máte šokovou reakci, ale nic už se tam neděje. Je to prostě jasný od začátku, jo? Prostě je jasný definitiva. Člověk nemusí se trápit pochybama, dumáním, jestli se dá něco nebo nedá a tak dále. Není horší choroba, není horší přijít o zrak tak, když máte třeba takzvané degenerativní onemocnění sítnice. To znamená, začne se vám odchlupovat, jo, ta sítnice a pomalinku se to po nějakých malinkých částech odlupuje. To znamená, ten člověk pomalinku ztrácí zrak a každý ráno se takhle probudí a přemýšlí, jestli ještě vidí nebo nevidí. Tak kouká takhle do té tmy a přemýšlí, jestli ty mžitky, který vidí, jestli to je už slepota nebo jsou to ještě zbytky toho světla. Tohle to huntuje ty lidi nejvíc. Jo, stejně tak tyhle ty lidi jsou nejvíc neschopní si dojít pro pomoc. Já jsem třeba dělával pár let u slepců A tam je třeba problém, že když člověk má právě takovouhle chorobu, to znamená, že pomalu přichází o zrak, tak doktoři mu říkají, pane, ta vaše choroba je prostě neléčitelná, nevratná, my s tím nemůžeme nic dělat. Každopádně dojděte si tamhle do SONSu, do Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Seznamte se tam s hladinkou, abyste nepřelil hrnek. Naučte se chodit s klackem, seznamte se s psíky, naučte se číst slepecký hodinky, naučte se s tím prostě v tom světě fungovat. Naučte se brajlský písmo. Pořád se učíte brajlský písmo lepší, když ho vidíte, než když si na ně ani nešáhnete, když už ho jenom ošaháváte. Že? Ne, ty lidi prostě, jak prostě pořád válčí s tou nadějí, bude to úspěšný, nebude to úspěšný, tak tohleto postupné ztrácení zraku je úplně drtí ty lidi. To znamená, oni se k tomu člověku, tomu doktorovi stejně dostanou jako ty lidi, kteří mají to vápno, to znamená, až jsou teprve úplně slepí, tak potom konečně, když se zlomí všechny ty naděje, tak oni se zvednou a jdou k tomu doktorovi. To znamená, jednak je problém, že jim to doktoři nechtějí říct natvrdo, ale i když jim to natvrdo řeknou, tak oni tam stejně nejsou schopní dojít. Tohle to je síla popření. Ty psychické obrany, o tý si budeme ještě povídat. To znamená, i tady u těchto všech věcí je ta nemoc tím horší, čím je pomalejší. Třeba jedny z nejhorších případů, psychicky teda nejhorších nemocí, je Huntingtonova demence. To je genetické onemocnění, které pokud to nemáte v rodině, tak to asi neznáte. Trvá to 15 let od propuknutí příznaků až do smrti. No a za tu dobu to zhuntuje prostě všechny okolo, včetně toho člověka samozřejmě. Jo, to znamená, ten člověk sám postupně chátrá a to okolí to bere s ním, jo? Protože, jak se vždycky říkalo u nás na škole, ještě nám to říkali, alkoholismus je onemocnění celé rodiny. To znamená, jeden pije, ale těmi následky toho alkoholismu trpí celá rodina. Protože ty se musí adaptovat na toho člověka, který pije. Alkoholismus je taky pomalá choroba, proto taky má devastující příznaky. To znamená tedy paradoxně, čím je to pomalejší, tak neplatí laické přesvědčení, že když to jde pomalu, tak se na to dokážu postupně adaptovat. To neplatí, psychika to má naopak. Jo? Čím rychlejc to nastoupí, tím je to milosrdnější. Staré pořekadlo platilo a platí dodnes, lepší je umírat od nohou než od hlavy. To znamená, lepší je, když přestanete chodit, pak máte problémy s močením, jo, pak a tak dále, až teda umřete, než když to začíná tím, že dostanete nějakou demenci od hlavy a nohy máte v pořádku. Jo. To znamená, vždycky je milosrdnější umírat od nohou. Tím souvisí bod číslo 2. Důležitý je, jestli ta somatická nemoc postihuje sociální vztahy. To znamená, to je výhoda právě rakoviny, že většinou nepostihuje. Jo? Já vždycky říkám, a je to dokonce i, jako to není žádná jako babská rada, to je i měřený, pro lidi je větší devastace rozvod než rakovina. Jo? Těžká nemoc. A to z toho důvodu, že rozvod vám zhuntuje celý sociální okolí. Jo, rozříznete, přijdete o polovinu známých, často přijdete i o děti, že jo, protože s vás odcizej. Je to mnohem dlouhodobější proces, než třeba léčba rakoviny. Jo, to znamená prostě, ty procesy, které huntujou sociální vztahy, jsou horší. Neznám škaredější prostředí, než je oddělení dlouhodobě jako psychotických žen. Jo? Když je blázinec, kde máte dlouhodobě nebo trvalé psychotické ženy, to znamená schizofrenie, která se nedá léčit. Jo? To znamená, ty ženy to jsou opravdu chudáci. Všichni manželé se s nima rozvedou, tam není jediná ženská, s kterou by ty lidi, jako ty muži vydrželi. To znamená, oni jsou totálně opuštění, přichází o děti, jsou zavřený v tom oddělení, většinou tam nemůžou moc chodit po venku, že jo? A je to teda takový dům hrůzy. Jo? To říkám, to je zlatá rakovina proti tomuhle. Jo? Kdybych si mohl vybírat, tak rozhodně teda bych nechtěl chytit schizofrenii a skončit na uzavřeném oddělení. Jo? To znamená, ty nemoce, které huntujou sociální stáje, jsou ty nejhorší. No a další důležitý aspekt, který rozhoduje o tom, jak ta nemoc bude prožívaná, je, jaké životní funkce postihuje. Zejména jde o sebeobslužnost. Jo, dokud ten člověk může si řídit svůj život a rozhodovat si, někam si dojdu nebo nedojdu, můžu nějak fungovat, tak je to vítězství. Jo? Mám svůj život pod kontrolou. Není nic horšího, než prostě ležet paralyzované a nemoce hnout. Jo? Ten pocit té bezmoci je vždycky horší. To taky dělá, ta sebeobslužnost je taky taková určitá hranice při stárnutí. Jo? Jednak je úbytek sil a úbytek sil tolik nevadí, ale když už nejsem schopen bydlet ve svém bytě nebo ve svém domě, který jsem si postavil vlastníma rukama, sám své pomocí, tak tahle ta hranice, ta většinou hodně ty lidi deptá. Jo? Prostě už nemám ten svět pod svou kontrolou. To, že málo sil, tolik nevadí, ale ta hranice prostě už si neutřu zadek, jo. Jo, třeba bývá u ty roztroušený sklerózy, jo, takový moment, jo, když prostě ty lidi spolíhají ve všech těch věcech na druhý lidi. Takže tyhle vlivy, které jsou tady takhle vyjmenované, to jsou ty neuniverzální faktory, jo, které závisí na té somatické chorobě. Jinak ta reakce je vcelku univerzální. Když si vezmeme specificky tu moje onemocnění, to znamená lymfom, tak je třeba říci, že tyto nemoci nejsou ničím výjimečným ve srovnání s jinými smrtelnými chorobami. Nejsou to nejhorší smrtelné nemoci. Najdeme horší, víc třeba tu rozrušenou sklerózu. Nejsou to nejvíc opovrhované choroby. To je důležitý zdůraznit. Rakovina je důstojná choroba. Jo? Když jsem přišel, tady mám třeba kamaráda v Klánovicích a ten se dozvěděl, že mám rakovinu, tak za mnou přišel a říkal, hele, prosím tě, to je hrozný. Kdyby si něco potřeboval, tak stačí říct, nebo kdyby si potřeboval nějaký peníze, tak já ti půjčím, že jo. Jo? Já kdybych chtěl, tak jsem si mohl za rakoviny napůjčovat prostě melouna. Ani by, vůbec by to nebyl problém, jo. Protože každý by mi pomohl, jo. Protože to je důstojná choroba. Jo? To je výhoda, to je to, že to nepostihuje tu hlavu, že ten člověk je a že to je smrtelná choroba. Naproti tomu mít Alzheimera je mnohem horší, než mít rakovinu, ale protože se ten člověk jaksi podělává, že jo, má tu inkontinenci, tak je to opovrhovaná choroba a všichni si z toho dělají legraci. Ale je to horší, jo? Je to horší choroba. Stejně tak lymfom není nejbolestivější, jo? Chemoterapie je teda fakt hnusná, nikomu nepřeju, ale popáleniny jsou fakt horší. Jo, co se týče bolesti, jo, protože samozřejmě tady těch nervových zakončení je mnohonásobně víc, než je třeba kolem srdce. Já jsem byl prorostl jako buček, jo, od toho krku až k srdci. To znamená, ale já jsem to prakticky necítil, protože tam nejsou nervová zakončení. Co by tam dělala? Jo? Proč by být tady nervová zakončení, tam není co měřit. Jo? Když to člověk dostane, tak si to stejně nevyléčí a když to nemá, no, tak tam nemusí být žádný čidla. To je rozdíl třeba od zlomení. Když si zlomíte ruku, tak proč zlomenina tak strašně bolí? Protože říká člověku, koukej se nehejbat. Jo? To znamená srůstej. Nehejbej se a srůstej, mu říká ta nemoc. Takže ono to bolí, on kňourá a srůstá. U lymfomu, když jste prorostlí těma dýmnějema, jo, těma zvětšenýma uzlinama, tam je to úplně zbytečný. Tam je ta nemoc, ta bolest by nic neříkala, to znamená, ta bolest není zapnutá. Nikdy se tam ty, jo, nemá to žádný význam, to znamená, se tam ty čidla nervový nevyvinuly a z toho taky vyplývají problémy s diagnostikou. To, co máte v těle, prakticky není nijak cítit. Jo? My se k tomu velice špatně dostaneme introspekcí a já jsem vlastně se dostal až do druhého stádia toho lymfomu, aniž jsem to vůbec zaregistroval. Ono to teda není úplně přesný, já jsem tam něco zaregistroval, ale k tomu se dostaneme, až dodělám tady ten slide, tak vám k tomu něco řeknu. Jo? Onkologické nemoci nedevastují rodinný prostředí. To znamená, lidi se při nich méně rozvádějí, Já to znamená, pokud se tam někdo rozvede, tak už je to jenom konec, poslední kapka té krize, ale jinak ty partneři spolu drží, ba naopak to vypadá tak, že třeba ten muž věrně provází ženu celou tou nemocí, dotáhne to až do konce a pak přijde a říká jí, Aničko, uvědom si, seš teďka zdravá. Rozumíš tomu? Seš zdravá. Tak, a já musím jít. A zvedne se, koupí si džísku, kšiltovku a jde balit 17-letý holky na diskotéky. Jo, proč? Protože z té ženy na něj dejchla smrt. A to ne její, ale jeho. Rozumíte tomu, jo? On se díky té nemoci té ženy setkal se svojí vlastní smrtí. A najednou si uvědomil, že mu něco chybí, že ještě něco nestih a tak dále, takže to jde hledat na diskotéce. V naivní jako představě, že to tam najde. Jo, to znamená, tady pozor, jo, tady ty ano, tady třeba to zdevastovalo, tenhle ten vztah, ale až po chorobě. Jo, až po vlastně, až v období té rekonvalescence, jo. Ale většinou teda to není, jo, moje žena se mnou věrně se trvává až do dneška, jo, to znamená, jako prostě na rozdíl od alkoholismu, roztroušený klerózy, schizofrenie, maniodepresivity a tak dále, na rozdíl od všech těch chorob, tam to sociální zázemí zůstává zachováno, máte podporu vlastních rodičů, tchána, dětí, prostě nic vám tam nerozpadne, jo, naopak, jako je to, ještě se to setmelí celý. Lidi si odpustí, co si neodpustili do té doby. Nemají velkou sebevražednost onkologických choroby. Opět na rozdíl třeba od depresí, od Huntingtonovy demence, jo, a jiných takovýchhle chorob. To znamená, ty lidi nekončí sebevraždou. No a co jsme říkali, neníčí osobnost nemocného. A teďka všimněte si tuhle tu větu. Právě proto, že to nejsou nejhorší choroby, mají největší respekt okolí. Rozumíte tomu? Kdyby to byly nejhorší choroby, tak by neměli ani ten respekt okolí. Tohle to je nespravedlnost tohle světa. Jo? To není tak, že když máte nejtěžší chorobu, že se vám lidi nejvíc jako věnujou. Naopak. Jo? Musíte mít důstojnou chorobu, pak se vám ty lidi věnují. Proto já vždycky chodím, když má třeba kamaráda, který jsou jako ve firmách a sedí na tom balíku peněz, ne, pan soudruh finanční ředitel, tak já mu říkám vždycky, Petře, prosím tě, vybírej si choroby, které nejsou důstojné. No? Protože třeba řeknu příklad, slepci, dělám jsem u nich, nemám nic proti ním, že? Ale slepci mají vždycky peněz jako šlupek. Jo? Ten, kdo nemá peníze, jsou hluchý. Jo? Slepci jsou jednolitá blok postižení a jako jednolitý blok taky vystupujou. To znamená, slepci, když si chtějí něco vydupat, tak si to vždycky vydupají. Jednak mají soucit okolí a jednak jsou jednotní. Hluchí, to jsou tři národy v jednom. Jo? To znamená, tam jsou hluchí, kteří jsou od narození hluchí, pak jsou tam ty, co ohluchli později, pak jsou tam nedoslýchaví. To jsou ty tři skupiny, si mezi sebou vůbec nerozumějí. Jo? Ty nedoslýchaví od narození uvažujou jinak, než uvažují ty, kteří ohluchli v pozdějším věku. A úplně samostatná kategorie jsou nedoslýchaví. Jo? To znamená, ty jsou vnitřně nejednotní a ještě nejsou schopni se pořádně domluvit s tím druhým okolím. Slepec tady bude sedět, mlátit do stolu a rozčilovat se a argumentovat. Jo? On vás sice nevidí, ale slyšet je dobře a rozumí taky dobře. Že jo? Hluchej na vás kouká a má akorát paranoidní pocit, že ho pomlouváte. Jo? To znamená, to je hrozně složitý pracovat s hluchejma. Navíc jsou tam, jak říkám, další skupiny, jsou ty lidi, kteří říkají znakovat od dětství. Druhá zase skupina říká odezírat od dětství, že jo? Což je samozřejmě, ta druhá je hloupá, ale samozřejmě to stále ještě silná skupina tady v této branži. Jo? To znamená, pokud chceme dělat charitu, musíme cíleně vyhledávat ty choroby, které jsou na tom opravdu špatně. Jo? To znamená, já třeba, když posílám nějaký peníze, tak vždycky neslepím. Sorry kluci, mám vás rád, ale vy máte dost jiných jako, jo, sponzorů. To znamená třeba autismus, děti s autismem, že jo? Ty jsou taky, že jo, zanedbávaný prostředí. Jo? No. Takže to jsou tady ty, kde to vidíte, jo? Slepota a jiná jako senzorická postižení, anebo homosexualita a jiný komplikace. Že jo? Jo? Homosexuálové, ne že bych s nima rád měnil, ale každopádně mají to mnohem lepší než mnoho jiných jako chorob, jo? Včetně těch jiných sexuálních úchylek, jo? Kteří jsou na tom mnohem víc, jsou na tom tepaný a můžou za to asi tak jako ti homosexuálové za to svou homosexualitu. Jo? To znamená, že ten respekt okolí je naprosto nesouměřitelný s tím ohledem, jestli ta nemoc je těžká nebo ne. Tak, a já se vám teďka slíbil, že k tomuhle bodu, ty nejbolestivější nemoci, že jsem vám říkal, že vám ukážu to, co jsem vlastně já zaregistroval před tou vlastní nemocí. Já kromě toho, že teda dělám tyhle ty dvě věci, co tady říkám, že jo, tak ještě jsem se věnoval různým formám psychohygieny a jedna z těch technik, kterou používám, je prosté pozorování těla, což je odvozený od saté terapie nebo satý terapie a potažmo od jako buddhistických meditací. A mě to naučili kluci, spolužáci, že jo, co jsem s nima studoval. A ta technika je vcelku úplně hrozně jednoduchá. Ku podivu velice málo lidí umí používat. Je to to, že se nedělá žádná aktivní imaginace, ale jenom si zavřu oči a sleduju, co mi to tělo vysílá, jaký impulzy. Naprosto jako prozaicky, bez jakýchkoliv dalších jakoby kudrlinek, prostě nebo žádných interpretací, jenom prostě fakticky popisu, co se mě děje v těle. Konec konců můžeme si to vyzkoušet. Já vás poprosím, sedněte si takhle, jak sedím já, to znamená, já tomu říkám klavírní posed, jo? Nejlepší je klavírní posed. Klavírní posed, ať to nemusím dlouho vysvětlovat, sedněte si tak, jak sedíte na záchodě. Jo? To znamená, na záchodě se většinou neopíráme a sedíme na přední polovině toho sedátka, sedíme rovně, že jo, většinou, nevím teda, jak vy, ale já sedím rovně, nohy mám, tak já jsem vás nikdy nepozoroval, tak úchylnej nejsem. Tak, a ruce máme na klíně. Tak teďka zavřeme oči a budeme sledovat, co je v tom těle, co cítíme z toho těla. Co si mi hraje v hlavě? Tak já myslím, že stačí. Co jste ze svého těla cítila?
Já.
Jste se na mě koukla, tak jsem si vás nechytil, jo, ale...
Mě se vybavila dcera.
Ale to je chyba, to není z vašeho těla. Dcera pobíhá někde, teďka někde úplně jinde.
Jestli tam není dcera další.
Ne.
No. Já jsem ucítila kolena.
No výborně, kolena, to je z těla, ano, přesně tak, no. A co kromě těch kolen?
A pak mě trošku jakože husina, jak kdyby nás naskakala.
No.
A pak už mě tam naběhla ta dcera.
A? Co to je dcera? Dcera je imaginace. Jo? Nebo vzpomínka, nebo tohleto. Když vám něco takového vleze do hlavy, co není z vlastního těla, tak musíte říct porucha, porucha. A vrátíme se zpátky k tělu. To je dovednost této techniky. Že tam prostě nepustíme žádné dcery. Ani synky, jo, pánové. Jo? Žádní senátory. Jo? Jenom ani dcerky, ani senátory. Co jste tam viděla vy?
Těhotnýho motýla.
A imaginace. Těhotný motýl, zase imaginace.
Jako tlustýho.
No to je dobrý. Tak to je to samý, zase imaginace. Motýla ne, motýl je imaginace. To tam dodává ta hlava. Já chci jenom ten, co jste cítila v krku? Nějaký
no,
tlak,
jako
ne?
Něco velkýho, no. Tam jako něco no? Neprochází.
Odborně tomu říkáme globus hystericus. Neboli hysterická koule. Ale,
tak je tam.
Ale je to úplně jedno, jestli to je hysterická koule. Já chci v opis jenom té reality. Cítím v krku kouli. Jo? Nebo cítím tam tlak.
Nebo
něco takového. Ano, to znamená pozoruju ten krk. No. Kromě tohohle jste cítila co?
Nic, pak už jako všechno dobrý. Jako,
aha.
I v hlavě jako, takhle jako všechno, když jsem takhle jako jela, tak
no.
Jako všechno dobrý. A právě tady to spojení mezi tou hlavou a tím,
tělem. No, a jinak dole v tělu tak taky jako, nic?
Ne, tam nic.
A tělo, no, musíte cítit, ne, že sedíte, že vás něco tlačí do zadku, ne?
Ne, to jsem vůbec necítila.
Tak zavřete oči, koukněte se na zadek. Cítíte sedačku?
No, tak si jo, ale no, tak. Nic tak jako velkýho.
Já jsem neříkal velkýho.
No, ale
to vy jste přitáhla motýly velký. Já jsem chtěl všechno, co vám tělo říká. Tělo říká, něco mě tlačí do zadku. Jo? To byste měla cítit, ne? Jo? To znamená...
Vůbec jsem si na to neto.
Prosím vás.
Já jsem se k tomu nedostala.
Ano, přesně tak. To je správně. Vůbec jsem se k tomu nedostala. Jo? Když koukáte po téhle místnosti, tak si všimněte, tamhle je kolečko, tamhle nějaký vypínač, tamhle nějaká lampička. To není nic důležitého, to jsou nedůležitý, ale vidíte je. Jo? Stejně tak já chci, abyste v těle viděli všechno možné. Mě nezajímá, jestli to je důležitý, nedůležitý. Já chci jenom, abyste to viděli. Tohle je trénink, jak říkám, prosté pozorování těla. Jenom chci vidět to tělo. Jo? Co jste viděl třeba vy?
Já.
Ne, ten...
No,
on nerozumí. A já pořád se na něj koukám, jako jestli šel reakci, a on nerozumí kuda. No tak vy teda. No.
Já se cítím v oči, jako takový tlak.
Ano, správně, to bývá často, jo, lidi napínají tady ty oči. Když chcete usnout, taky uvolňujte. No, když si lehnete do postele, dělejte tuhle techniku, když uvolníte oči a ostatní svaly, tak najednou ztratíte vědomí a probudíte se ráno. Jo? Co jste cítil ke mně v oči? To znamená, abyste se na to soustředili, jenom na tuhletu. Neprojděte celé tělo, ať toho tam víte víc. Měli byste to vidět asi tolik, jako je v téhle místnosti. To znamená klika, vypínač, zásuvka, lampička, světlo, tamhle ty trámy. Jo? To znamená, těch podnětů z té místnosti je hrozně moc. Z té vnitřní místnosti to musíte mít srovnatelně. Jo? To znamená spoustu nejrůznějších informací. Jo? To znamená, mě tlačilo na prsou, oči se mě taky sevřený. Že? No. Jo, to znamená, ucho mi tady zalejhá, sjedí mě na hlavě, jo, potím se tady, jo, prostě. To znamená, spoustu podnětů mě tady běží z celého těla. To znamená, měli byste to, tady to je na všímavost, proto se tomu říká satý terapie, že to je terapie všímavosti. Všímám si toho, co mi to tělo vysílá za impulzy. Není tam žádná imaginace, nic, je to čistý pozorování těla. Proto je to tak nepřirozený. Lidi si tam vždycky strčí nějakou myšlenku, vždycky tam strčí nějakou interpretaci, vždycky tam přidává nějaký přidaný hodnoty. Tady to drží čistě jenom na pozorování toho, co se v tom těle děje. Tak to uděláme ještě jednou, já vám potom řeknu ten příběh, který mě se týkal. Jo? Takže zase si sedneme do polohy, sedím na záchodě, čtu dveře. Jo? Zavřu oči. No. Tak, můžeme to přerušit zase. Co vám tam naskočilo, kromě kolen a brnění?
Zima.
Kde?
Všude po celém těle, ale nejvíce studený koničky prstů, tak mm-hmm. studený deploktum.
Jo.
Na záda mi tahne, cítím, jak mám vlasy takhle na hlavě, no. jako zvedlý. Tady mě lehtá vlas, tady mě kouše sukně a zadek mě bolí kost.
No vidíte, to je krásný. Vidíte to, jo? Už se to blíží té místnosti. Ano, to je ono, jo? Na tu zimu, všimněte si, že ty buddhisti začínali vždycky tak, že rozehřáli vnitřní břicho, to znamená játra a tyhle ty orgány, které topějí, a přes tohleto topení ohřáli ty končetiny. Jo, tam vždycky začínali tím, že se soustředili na břicho, napřed dostali teplo do břicha a pak to roztáhli ven do ty končetiny. Takže to můžete se trénovat za domácí úkol. Jo?
Já jsem najednou cítila ten dech, mm-hmm. který v tom těle jako šel mm-hmm. a jako kdyby nechtěl jít dál, jako tak jako, že to bylo jenom nějaký čas, jsem mm-hmm. se chvíli věnovala, pak teda u těch nohou, že mi začalo vadit jako veškeré oblečení na těle, mm-hmm. že mi vadilo, že vůbec sedím a že mám ruce opřený na nohu mm-hmm. a že nohy mám v botách a mm-hmm. prostě
no, ano, vadilo všechno. Najednou se rozděle spousta prožitků, ano, to je přesně ono, no.
Jo, jinak nic konkrétně, akorát, že ten dech, jako, že si to tady jako někde stimuluje, ale jako pak no, ty končetiny no. ne a...
Já jsem měl pána, jednou jsme takhle, jsem dělal jako školení na psychohygienu a ten taky jako říkal, nic nevidím, nic nevidím, nic nevidím a pak řekl, kvůli vám mě rozbolelo koleno. Jo, on si to zakázal, byl odříznutý od toho těla, uříz to tělo tady a dolů neměl nic, že jo. Nic necítil, měl tam zábranu a já jsem mu to těmhle blbýma kecama prolomil a on to najednou začal cítit.
Tak to bylo kvůli vám.
No teď jo, já jsem se k tomu hrdě hlásil, jako, jo? Ale rozumíte tomu, jo? To znamená, že tady vlastně jde o to, že najednou to začnete cítit a ještě co je důležitýho, ono se to začne vyvíjet v čase. To znamená, když to začnete dělat, tak ono to je na začátku nějaký, pak se to otáčí, začíná to putovat, přemysťuje se to, jo? Nevím, cítila jste něco takového, co se teďka pohybovalo?
Jo, no, mě se pohybuje po každý něco. Já
jo.
Takhle pozoruju, takže já vlastně vnímám, jak mi to prochází různý věmy těla. Já většinou dost času jsou to mravenčení, tepání, vnikání a víceméně, když jakoby kam zaměřím tu pozornost, tak
tam se to rozjede.
Tam se to rozjede.
No. To by nevadilo, ale mě jde o to, lidi třeba říkají, když dělám migrény, jo, třeba sedím na S klientkou bavíme se partnerský rozchod, ona říká, rozjíždí se mi migréna. Tak já jí řeknu, lehněte si tady na kanapé a pozorujte to místo v hlavě, který vás bolí. A ona říká, bolí mě to v čele, pak to jde sem, jde to do zádu, jo, pak se to rozpustilo tohleto. Samozřejmě celý proces trvá 20 minut, jo, to není tak jako. Ale paní říká, já normálně, mě ty migrény trápejí 3 dny, tak jde to za 20 minut pryč. Takže prostě zlatých 20 minut, jo? Prostě jako to není žádná ztráta. Ale třeba se zastavit, neutíkat před tou bolestí, sednout si k ní, pozorovat jí a ona se vyvíjí, a, nebo zůstane stát, to je jedno. Ale každopádně tahle ta technika se má používat tak dlouho, dokud se pohybuje. To znamená, pokud tam je nějaká progrese, to znamená, začíná mě bolet hlava, sleduju to, jo, ten pohyb, jo, do zádu, tak to sleduju tak dlouho, dokud se to nějak mění. Jakmile se to přestane měnit, jo, třeba 2 minuty, 5 minut se to nehne, tak řeknu, dobrý, jdu si uvařit kafe, jo. Jo, to znamená, tohleto je technika. Tohleto je technika prostého pozorování těla. Já vám ji tady takhle poměrně podrobně vykládám z toho důvodu, že já jsem tu bouli na krku zjistil asi na konci listopadu nebo na začátku prosince, takhle nějak těsně před Vánocema. A když jsem to zjistil, tak tomu předcházely 3 měsíce, kdy já v této technice, já jsem tuto techniku dělal tak, že jsem seděl a srovnával jsem pravou ruku s levou rukou, pravou polovinu těla s levou polovinou těla. Jo? A takhle jsem tako srovnával, jestli prostě ten pocit z pravý ruky je stejný, jako mám pocit z té levý ruky. Jo? A najednou jsem zjistil, když jsem to dělal, že ta levá polovina těla byla taková jakoby ve vatě, taková chundelatá, rozmlžená, takže ty prsty jsem cítil, jako kdybych je měl celý jako opuchlý, jo? Ale pravá ruka, tam jsem cítil zřetelně jednotlivý prsty. To byla jedna z mála věcí, jak se ten lymfom jako hlásil. Jo? Že jako jsem viděl, že když zavřu oči, takže prostě ta půlka těla je chundelatá a já jsem nevěděl, z čeho to je samozřejmě. To jsem se dozvěděl až za 3 měsíce. Takže tato technika je na tohleto dobrá, no. Těžko říct.
Už je to nebezpečné.
Vyzkoušejte, ale pozorování by nemělo být, ne? Já to jenom poukám, ne? Ne, ne, koleno ho bolelo už dávno, on tam měl nějaké zranění. On jenom přestřih nervy.
Já se hlásím a k tomu bych doplnila, no, že z té mý praxe, kterou no, tady mám s lidma, hlavně u chlapů, je tento problém. Oni vlastně jakoby vůbec nevnímají
i viditelný,
problémy na těle. A hlavně odstrkávají jako nedůležité, jako nicotné, to přece vydržím, na to schvál. Jo, až do chvíle, kdy už je to vážné, a pak už vlastně už to vidí okolí a řekne, hele, a nemáš ty tam něco,
no,
s tím?
No, manželka ho nakopne a dokope, no. Prosím vás, rozvody, není to úplně stejný? Dokud není rozvod, jako hoří, dokud mu nehoří chlapa.
Se bojí lékařů, ale až moc a vlastně pak to přijde pozdě.
No, přesně tak, no.
Ale ono taky, my to můžeme říct z jiného konce. My třeba, co my tady děláme, tak my děláme prevenci. My těm chlapům, hlavně chlapům, ale jsou to i ženy, nebo rodinče, jako jinými slovy, zakrývají to, nechtějí to vidět na tom dítěti, ty problémy. Říkáme jim, nebojte se toho, pozorujte sebe. No. A dávejte si pozor na své tělo, važte si toho těla a starejte se o něj.
No dičo, to říkáte naprosto správně.
A to je ta největší prevence, co můžeme udělat. Jo? A tohle ta metodika je výborná, myslím si, že jim to doporučím, aby si to...
Nemusíte to s nima trénovat. Oni to, člověk, dokud to nemá člověk natrénovaný sám na sobě, tak ty lidi... Já jsem si všiml pořád, že tam ty lidi cpou ty motýly a jo, že tam pořád cpou tu imaginaci. Ne, to je v pořádku, to dělá skoro každý. Já jsem to taky dělal samozřejmě na začátku. Jo. Jo. Tady jde, když děláte psychologii, obecně platí zásada, naučte se každou techniku pečlivě zvlášť a věďte, kdy děláte aktivní imaginaci, kdy děláte pozorování, kdy děláte rozhovor. Jo, prostě mějte ty jednotlivé techniky oddělený pečlivě, protože lidi potom dělají hatlámo, patlámo a nic z toho není, že jo. To znamená, nemůže se do každý omáčky dát jakýkoliv koření. Taky víme vždycky do tohohle omáčky tohle koření a tohleto koření ne. To je jenom já, protože jsem špatný kuchař, dělám prostě pejska a kočičku a naházím tam všechno, co je dobrý, že jo. Ale jo, to znamená, i v té psychologii je třeba oddělovat imaginaci od prostého pozorování. To znamená třeba, když se klavíristi učí skladbu, tak si ji imaginujou, že jo. Když se učíte slovíčka a chcete se naučit slovo hora, že jo, tak si řeknete mountain a představíte si, jo, Gerlachovský štít, jo. Takže vždycky si k tomu slovíčku vybavujeme cíleně to, co se chceme naučit. To je aktivní imaginace, cíleně ji používám. A zase naopak, když dělám prosté pozorování těla, cíleně ji vypínám. Jo? To znamená, vždycky dělám buď tu techniku, nebo tu techniku, jo. To znamená, třeba na ty migrény potřebuju čistý pozorování, nechci tam mít žádnou imaginaci, takže ji musím u těch klientů systematicky odřezávat, aby mi ji tam nedělali. Jo? Tak, zpátky teda k tomuhle slajdu. Chtěl jsem tady ukázat, že vlastně oni nejsou moc cítit třeba tyhle ty zákeřní choroby a proto taky ta diagnostika se opozdí třeba o půl roku, rok, že prostě se nezjistí, že ten člověk vlastně to má, protože mě třeba píchalo u srdce, ještě to byl další z příznaků té choroby, a já jsem si říkal, no jo, to jsou ty extrasystoly a tak dále, prostě neberu vážně, jo, táhni a srůstej, že jo, znáte to, takže prostě, jak to tady říká paní, prostě chlapi to podceňujou, že jo, jo, systematicky, protože nejsou žádný cimprliši, něco vydržej, no ale samozřejmě nemůžeme válčit s parním válcem, stejně tak, jako že nemůžeme válčit s medvědem či s lymfomem, jo, znamená, tady jsme vždycky slabší. Takže tohle je jedna z mála, tady ta technika, co vám tady ukazuju, jedna z mála technik, jak zaregistrovat příznaky, které jsou slabé a neznetelné, že najednou uvidíme nějakou takovouhle vlastnost ve vlastním těle. Tak, krok vpřed. Neexistuje univerzální reakce pacienta na chorobu. Všimněte si, já vždycky něco tvrdím, pak to hned popřu. A tady reaguju na to, že já nevím, jestli znáte třeba fáze Kieblerovy rosový, taky se k ním dostaneme. Ta říká, že ta první fáze je popření a agrese. Já tady chci zdůraznit, že to není univerzální reakce, třeba ta agrese, že musíme uvažovat trošičku jinak. Pokud nám dotyčný, to znamená pacient při chorobě, reaguje agresivně, tak si můžeme být jistí, že takto agresivně reaguje ve všech stresových situacích. To znamená, každý z nás máme nějakou výbavu reakcí, kterou spouštíme, když jsme v nepohodě. To znamená, když třeba člověk má sklony k sebeobvinování, tak na chorobu bude reagovat taky sebeobvinováním a hledáním třeba svých minulých vin. Když je člověk extrapunitivní, to znamená obvinuje okolí, když dostane chorobu, obviní všechny kolem sebe. Ty jsi blbě vařila, ty jsi na mě dejchala, táto, ty jsi kouřel, jo? To znamená prostě na všechny má tu vinu, že ta vina leží mimo něho. Ale když on tohleto udělá při chorobě, tak já vím, že on tohleto dělal celý život, jo? Když přijeli pozdě na letiště, kdo za to mohl? No samozřejmě žena, jo? Protože na ně moc mluvila ráno, nebo já nevím co, jo? Vždycky ta vina leží jiný. To znamená, ta choroba nemění typ reagování toho člověka, jenom ho zesílí. Jo? To znamená, třeba v každém páru máme asymetrii. Někdo chce být blíž a někdo uniká. Jo? Jak se říká, jeden miluje víc. Když ten, kdo miluje víc, dostane rakovinu, tak se ještě víc přilne. Ten, který má tendenci se odtahovat, když dostane rakovinu, tak se uzavře v chatě a nechce, aby na něj nikdo mluvil. Jo? To znamená, ta choroba jenom zesílí to, co už na toho člověka vidíme. To znamená, ty věty, jak lidi říkají, my nevíme, jako jo, člověk neví, jak by v takových situacích reagoval, není to úplně pravda, můžeme to do značné míry předpovědět z toho, že se na něj koukneme, jak reaguje na poradě, jo, v práci. Když se na něj koukneme, tak se akorát zesílíme a máme ho to samý, jo, v té situaci. Jo. Rozdíl je jenom v míře, ano, jo? To znamená, když máme třeba člověka, který reaguje inhibičně, to znamená, když je hádka, tak on se nerozuří, ale naopak se tak jako stuhne, tak tohleto stuhnutí, jo, ta inhibice, odpovídá i té reakce při té chorobě. Ukážeme si potom příklad. Já to tady říkám, ale není to žádný novum, úplně stejné je vidíme u lhářů. Neexistuje univerzální metoda, jak detekovat lháře. To je problém všech detektorů lži, že prostě těch způsobů, jak lidi lžou, je přehršel. A my, když máme úplně novýho člověka, tak ho nemůžeme odhalit, že on lže. Aspoň ne 100%. Jo? Vždycky najdeme lidi, kteří nás dokážou jakoby oblafnout. Nicméně, pokud my s dotyčným člověkem žijeme 5 let nebo 2 roky na koleji nebo v domácnosti, tak známe jeho styl lhaní a vcelku bezpečně ho odhalíme. Jo, vy z případ, vy ženy, že jo? Jo, vy se kouknete, je vám to jasný. Nebo viděli jste ten film Marečku, podejte mi pero, jak ten mladý pozoruje tátu a říká, on se drbe za nosem. Jo? Jo? Člověk by si to nikdy nevšiml, ale on je synátor, on se koukne na tátu, jakmile dělá táta tohleto, tak on ví, že prostě táta je v koncích, jo? Proč? Protože synátor. Jo? To znamená, každý ten člověk má své specifické reakce a ta nemoc nám je akorát zesílí, to znamená, my pak to můžeme vzít zápisníček a popsat si toho člověka, víme, jak bude reagovat. Stejně jako u té lži, prostě když někdo lže, tak lže nějakým stylem a u toho nějaký reakce. Když si uděláte pečlivý pozorování nosu a jiných částí těla, odhalíte to i na budouce. Jo? Prostě je to konstantní vlastnost toho člověka. To znamená, univerzální to není, ale je to univerzální u toho daného člověka. Jo? To znamená, pro všechny lidi neexistuje univerzální reakce, ale pro jednoho člověka existuje univerzální. On víceméně reaguje furt stejně. Málo kdy změní styl. Jo? To znamená, na tohle to my vlastně spolíháme. Jo? To jsem řešil včera. Paní má rozvod s psychopatem a já si ji ptám, prosím vás, a kdy jste ho viděla poprvé lhát? No a ona říká, no to už jako dávno, on se živil pod vodama, tak to on lhal jako tohleto. A já říkám, no to jste si ho přesto vzala? No. Ona myslela, že když lže druhým, že nebude lhát jí, že jo. No samozřejmě dneska to má v plné dávce zase ona, jo. To znamená, ten charakter toho člověka je vcelku konstantní. Já třeba už nikdy nebudu ženou. Jo? Nedá se, prostě jsme konstantní. Jo? Takže to je důležitý uvědomit si tu psychologii. Tohle to je vlastně ta psychologie. Že my nevíme, jak ten člověk bude univerzálně reagovat, pokud ho neznáme, ale stačí se zeptat manželky, jak on reaguje, když jste nestihli, jo, ten letiště, jak reaguje tehdy a tehdy. A ona vám napíše ty příběhy a vy už víte, jasně, tak už mu to můžete dát i s certifikátem. Jo? Bude to vždycky stejný. Tak. Jednou jsem byl na grilování se svým kolegou, který měl taky nějakou rakovinu. A tak jsme tam seděli a teďka ty holky se tak uskupily kolem toho kolegy a on tam říkal takovýhle věty, když jsem měl tu rakovinu. Já jsem se nikdy nebál o sebe. Já jsem byl úplně klidný, ale měl jsem velké obavy, jak to ponese moje matka. Ta už pohřbila dva syny a já bych byl třetí a to není dobrý, že? Teďka ty holky říkali, já tě tak obdivuju, jak to neseš. A jsem si říkal, pane na nebi, to je projekce jak svině. On nám říká, já jsem se nikdy nebál, ale vždycky jsem si představil svoji mámu, jak se klepe jako sulc. Kde měl ten strach uskladněný? No, maminky, že jo? On si to vždycky odložil k mamince. To znamená, když mu bylo smutno, tak si vždycky představil maminku, jaký má strach. To znamená, tomhle se říká v psychologii projekce. A já jsem se divil, jak to, že ten můj kamarád to prostě nevidí, že jo? Že to má takhle krásně uskladněný v to té projekce. Jo? No. To znamená, oni říkají, já jsem klidná, ale mám strach o děti, že jo? Jo? Stejně tak po rozchodu, kluk se rozejde s holkou a říká si, já jsem úplně klidný, já jsem úplně v pohodě, to zvládám bravurně, akorát ta Anička je úplně hotová. No jo, no, měla si to rozmyslet dřív, vůbec si nevážila toho, co má doma, no, tak teďka trpí, no. A vždycky, když je mu smutno, tak si přehraje tohleto, jo, říká, já nejsem, já jsem to ona, jo.
Má to na ní nějaký
vliv, když ne, myslím, že jako, že by to se to nějak přenášelo telepaticky, nevím, to jako telepaticky ne, ale tohle to je projekce, kterou on se v danou chvíli zbavuje té úzkosti. To je jeho technika, co?
Je to dobře?
No, je to, chápete, je to dvousečný meč. Na jedné straně je to dobře, protože on se inhibuje. Já ho pamatuju, když řídil schůze. On byl vynikající diplomat, když housla atmosféra, on se sklidnil, mluvil klidně, rozvážně a pomalu, všechny problémy uklidnil. Protože on je mrtvý brouk, že jo? On když přijde stres, tak on, jo? On inhibuje, jo? On stuhne. Díky tomu mluví pomalu a sklidňuje i ty ostatní.
Maminka rodina.
To je možný, no, to vidíte, maminka tam by to by byla. Jo? To znamená, tenhle ten člověk má tuhle tu přirozenou reakci, když přišla rakovina, tak ji vynásobil 5. Má to výhodu v tom, že nedělá scény okolí, když nedělá scény okolí, odkolí říká, já tě obdivuju, že to tak neseš. Je to dvousečný meč. Šéf se na něj kouká, říká, Karel, ten je v pohodě, takže Karle, tamhle to. Jo? Stejně tak manželka říká, ty seš v pohodě, tak to udělejš. Jo? Jo? To znamená, pozor, všechny projekce nebo, a všechny ty psychické obrany, v něčem je to dobrý, v něčem je to špatný, je to většinou dvousečný meč. Stejně tak u těch rozchodů ten chlap si není schopen uvědomit, že mě se stýská. Vždycky se stýská vám, jo? Ona je houfá, ona je chudák, ale já jsem v pohodě, jo? Pak jde po ulici a vidí, že se ta jeho Anička líbá tam s nějakým čímanem, jo? A najednou to přestane fungovat a na něj to spadne, za 2 roky si uvědomí, že prokoučoval svůj životní šanci, zhroutí se mi 2 roky po rozchodu. Jak je to možné? No, protože 2 roky se živil tím, že on je v pohodě a ona se trápí. To znamená, ta obrana je zrádná, protože nám brání vnímat ten svět. Na druhou stranu, on je opravdu v klidu. Jo? Protože on to transformuje, musím pomáhat své matce. Jo? Tak jí pravidelně volá a tak dále. Že jo? Jo? To znamená, říkám, jako já nemám nic proti jako obranám, ale musíme s nimi být opatrný. Jo? Jako se vším, že jo? Sůl je dobrá, že jo? Akorát tohleto se nemůže dát do polívky. Že jo? To by bylo poněkud mnoho. Jo? Protože to znamená všeho přiměřeně. Takže pozor, jo? Takhle to vzniká a vlastně z tohohle nám vyplývají, to, co jsme si už tady řekli, nám vyplývají, že pacienty z pravidla můžeme rozdělit do 2 skupin podle toho, který druh psychické obrany oni dominantně využívají. Jo? A tak můžeme rozlišit na typ fobický, to je to, co tamhle kolegyně zmínila, to jsou pacienti, kteří reagují popřením. To znamená popření, nejlepší příměr, pštros, strčí hlavu do písku a má pocit, že je všechno v pořádku. Jo? To znamená popření. Tyhle ty lidi se vyznačují tím, že neradi chodí na vyšetření a nemají rádi doktory. To znamená, na doktory se dívají na potenciální hrobař. To znamená, katy, hrobaře a rasy obcházíme, jo? Širokým obloukem. A nevýhoda je to, co jsme si všechno říkali, to znamená, že zanedbávají prevenci, zanedbávají prohlídky, zanedbávají všechny tyhle ty věci. A další věc je, nechtějí se o chorobě vzdělávat. Jo? To je taky to odříznutí té hlavy a nepozorování těla. To je typ fobický, je častější procenticky, aspoň odhadem, jak pozoruju lidi.
Pak je... Dá se ten, něco s tím dělat? Udělali nějaký šok, aby na to vlastně...
No takhle, jako ty oni se prolamujou při určitý intenzitě. Mm-hmm. Při určitý intenzitě se prolamujou, bohužel musí to být přehrada, jo? To znamená, jako je to nebezpečí, musí to být veliká intenzita, ale potom teda je to lavlna pohona. To jako, když máte přehradu a prolomíte přehradu, tak pár vesnic se utopí, že jo? Takže tohle to není dobrý. Obrana je ideologická dlouho, dlouho předtím, než to přijde. Řeknu příklad, teda na úplně jiném příkladu neplodnost. A teď nebo u těch slepých, jo? Když nejlepší příprava na slepectví je seznamovat se s problémama slepých v dobách, kdy nemám žádný problém se zrakem. Jo, to znamená, jsem pracoval u slepých, neměl jsem s nima žádný problém, seznámil jsem se se všema těma hodinkama, hladinkama, klackama a psama, že jo. Prostě neměl jsem s tím problém, to znamená, mě, kdyby se to stalo, tak pravda, musel bych se naučit brailleské písmo, ale jinak by mě to bylo vůbec nevadilo, jo. To znamená v době začínat s tím dlouho předtím, než se to děje. Stejně tak u neplodnosti já říkám, seznamte se s náhradní rodinou péčí, s adopcí a pěstoutstvím dlouho předtím, než začnete mít problémy s neplodností. To znamená, jakmile chcete počít dítě a do roka se vám to nepodaří, zapište si kurz, jo, nebo ty přípravní kurzy na místním OSPODu. Dítě adoptovat nemusíte, ale kurz mít můžete. Jo? Ne, lidi to odkládají 13 let v totálním popřením, já to musím mít dítě a musím mít dítě a za 13 let jim dojde, že teda to dítě opravdu mít nemusí, že jo? A tam se to prolomí, ta obrana. To znamená, tohle to není dobrý přístup. Vždycky je dobrý se nebát koukat se na smrt nebo na nemoc, aniž se z toho hroutíme. To znamená, jedna z dobrých prevencí je nebojím se postižených. Nehnusí se mi nemocní lidi. Když vidím vozíčkáře, tak nebleju. Jo? A nebo jdu jim pomáhat. Když se nebojím těch chorob, když je nemám, budu tolerantnější vůči ním, když je budu mít. Když se štítím vozíčkářů, pak jedu na motorce jako idiot, tamhle to narvu do kaštanu, skončím sám na tom vozejku, tak jak jsem se štítil těch druhých lidí, budu se štítit sám sebe. To znamená, tahle ta ideologická příprava, která by měla jít z rodiny a jo, od těch matek a tak dále, to znamená, když to dítě je na to ideologicky připravené, když se tak stane, je očkované. Jo? To je snad jediný, co na to vím, ale to jsou takový ty klasický, jo, memento mortis, pamatuju na smrt, jo. Jo, to vypadá jako morbidní fráze, ale ten člověk se naopak naučí pracovat s tím, že když ta smrt začne obcházet kolem něho, víc ta manželka, že manželovi prostě unemocní manželka a najednou v místnosti, která vypadá normálně, tam začne, tamhle v rohu stojí zubatá s kosou, že jo, tak v tom okamžiku on je na ní už připravený, říká, jo, o tý my víme, o tý se pořád mluví v kostele, to už je nuda, jo. To znamená, ten člověk, který je na to připravený, když ta nemoc mu vleze do pokoje s tou manželkou, no tak on se nehroutí, protože jo, to už je ohraná písnička. To znamená, ta obrana je jakoby, jo, spousta dírek už je tam provrtaných, to znamená, už to jakoby, jako prostě, není tam nepropustná stěna, jo? Ale jinak nevím, jako, jo? Ten druhý typ, o kterém mluvíme, je Woody Allen. Znáte Woody Allena, režerce? To znamená typ hypochondrický. Psychologové říkají, že těm, kterým nefunguje popření, jo? Tak ty reagují hypochondrií a projekcí. Je to slabší obrana, proto jí má taky méně lidí, tu projekci, a jsou to ty lidi, kterým nefunguje projekce. Klasický Woody Allen. To, že trpím hypochondrií, přece neznamená, že nemůžu dostat rakovinu. Vidíte, jemu to vůbec nefunguje. Lidi, kteří mají popření, říkají, to není můj problém, to je váš problém. Mně se to stát nemůže, to se děje jenom vám. To je projekce, že jo? Teda popření. Jo? Mně se to stát nemůže. Těm funguje to popření, já ne. Ale Woody Allenovi to nefunguje. Jo? Místo toho, aby si říkal, mě rakovina se stát nemůže, tak on si říká, ano, jsem hypochondr, ale to neznamená, že nemůžu dostat rakovinu. Jo? To znamená, jo? On prostě, on určitý rakovině je bezmocný. Proto dělá ty obrany, které jste viděli, to znamená, cpe ten svůj strach do matky. Jo, nikam ho přesune jinam, to znamená, reaguje projekcí. Tyhle ty typy paradoxně rádi chodí na vyšetření. Protože když jim doktor řekne, paní Nováková, buďte v klidu, nic vám není. Jo? A vzniká droga. Jo? Pane doktore, tady mě píchlo. To nic není. Jo? To znamená, Prosím?
Už to tam není,
jo. To znamená, rádi chodí na vyšetření. Paradoxně, vyhledávají, až otravují lékaře, zbavují je úzkosti, studují a hledají alternativy léčby. Jo? Výhoda větší prevence, nevýhoda uzlíček nervů jako Woody Allen. Jo? To znamená, je třeba si vždycky uvědomit, že každý z nás jsme někam nachýlení, ve špize, buď doprava nebo doleva, že jo? Záleží, kam jste nakloněný. Tam taky spadáte, to znamená, u fobického typu přijde rakovina, mají tendenci to víc zanedbávat, u hypochondrického mají tendenci otravovat doktora. Jo, zde
je nějaká z těch, který z těch
je, co se týče vyléčení horu. Dobrý nápad, musíme to chodit nějakým studentům. No. Muselo by se napřed dělat nějaký dotazník na ty hypochondrie a na ty fobie, že? Zjistit dominantní převažující jakoby obranu a potom, co to máte, tak potom podle tohohle by se testovalo
procento. U těch vážných pacientů, když mi přijdou nějaký takový klienti, tak většinou je to tak, že manžel je nemocný, ten je fobický, manželka je hypochondrická.
Ano, ano, ano.
A to je úžasný pohled. No. I při vyšetření, i při tom průběhu
no.
Vlastně,
no.
Potom pokračuje, tak vždycky většinou manželka hu, a on si mě nech toho, to bylo dobrý.
Jo.
Všechno to mám, a vidíte to, já jsem mu to říkala, a
fuj. No. Je pravda, že se to takhle, jestli to takhle to, no.
A jak s tím pracovat?
No ne, tak u toho hypochondrického je opravdu sklidňujeme, že jo? Jo, tam je sklidňujeme a tohleto. A tady tyhle, říkám, tady je třeba to řešit dřív před tou chorobou, no. Ono, když vám hoří stodola, tak je zbytečný kupovat Minimax, že jo? Jo, tam prostě jako ten Minimax se musí kupovat dřív, než vám to tam začne hořet, jo. Takže ono jako spousta věcí se nedá řešit, když už to začne hořet, jo. Jak já vždycky říkám, nejlepší způsob, jak se zbavit panické ataky, je nedostat panickou ataku, jo. Nejlepší způsob, jak vyléčit přechozený vztah, je nedostat se do přechozeného vztahu, jo. To je prostě furt stejná písnička, protože jsou věci, které třeba řešit dřív, než přijdou. Jak přijdou, tak už je to medvěd, no, tak už se to, tak tam už není žádná moc velká prevence, no. Tak, my si teďka řekneme pár slov právě o té poruše popření. Říkám dobrý sluha, zlý pán. Jiří, který před chvilkou byl a někam zmizel. To znamená, že často v té popřením lítá celá rodina. Jo? To znamená, tomu se říká symbiotický vztahy. Že? Proč existuje popření? Prosím vás, to je důležité si uvědomit, že my nemůžeme proti popření jít zcela, protože ona to je opravdu sebezáchovná jakoby, obrana. Je pravděpodobné, že spadne na nás meteor a všichni nás tady zabije? Je to pravděpodobné, ano. Existuje jistá nenulová pravděpodobnost, že se tak stane. Může se stát, že sem vtrhne nějaký terorista a všichni nás vystřílí? Ano, to se může to. Mohl jsem se zabít na kole, když jsem sem jel? Ano. Může vás znásilnit člověk nějaký úchyl tady v lese, až půjdete tady odsaď?
Můžeme,
ale
tady byl.
No, vidíte, jo? To znamená, všimněte si, existuje tisíce nebezpečí v intenzitě 0,0,0,0,0,1 nebo 2 dokonce přímo až, jo? To znamená, že existuje spousta mizivých nebezpečí, na které je ovšem lepší nemyslet. Problém je v tom, jakmile naše hlava začne myslet na medvěda, nebo na násilníka, nebo na smrt na silnici, nemůže na to myslet v intenzitě 0,0,0,0,0,1. My na něco buď myslíme, nebo na to nemyslíme. To znamená, buď to tam v té hlavě je na 100%, nebo to tam není vůbec. Problém je, kdybych myslel na každou takovouhle nebezpečí, no tak nejsem schopen ani odejít z ložnice do kuchyně, protože budu myslet, že ukouzlu na dlaždičkách. Že jo? To znamená, jediná obrana proti tomu je zakázat si na to myslet. To znamená, Každý zdravý člověk má popření, které mu funguje tak, že mu dává pocit neohrozitelnosti, že se mu nemůže nic stát, když ho napadne takováhle myšlenka. To znamená, já nemám strach, když sem jedu, vy tady mě posloucháte, i když na vás může spadnout meteor, že jo, může nás tady někdo vystřílet a přesto vy řeknete, ale to je přece blbost. Jo, to je blbost. A ta hlava to zakáže. To znamená, my potřebujeme, jo, mít takovýhle val neohrozitelnosti, který zakáže všem těmhletěm parazitním myšlenkám, aby lezly do hlavy. Teprve lidi, kterým tento mechanismus nefunguje, začínají reagovat tou hypochondrií, po případě jo, těma úzkostnýma stavama a propadají se do těchto těch stavů. To znamená, my nemůžeme očekávat, že někdy v budoucnu tato obrana zmizí. My ji potřebujeme. Jo, ta hlava by bez ní nefungovala. Jo, to znamená, když ten člověk tyhle ty obrany má, tak je ovšem prostě problém, že se začíná zbytňovat a pak to funguje asi takhle. Padá zedník z 30. patra, ještě v 10. patře lidi slyší, jak si pochvaluje, ještě je to dobrý, ještě je to dobrý. Jo? To znamená, tohle to je klasický popření. To znamená, nemůže to vymizet evolučně, ale když přijde reálné nebezpečí života, tak lidem to nafoukne do naprosto nereálných rozměrů. A tady samozřejmě je třeba něco s tím dělat. Já jsem měl kamarádku, která, když já jsem byl na chemoterapii, tak ona umírala na rakovinu. Jo, umřela teda asi v květnu, já jsem byl taky konci té své chemoterapie. No a s touhletou holkou já jsem se setkal asi tak půl roku až rok předtím, když už ona měla nějaký chemoterapii za sebou. A ona mi říkala, já věřím, že to překonám, já musím se uzdravit a tak dále. A už měla asi dva nebo tři cykly už měla za sebou. Já jsem se na ní koukal, jsem si říkal, Blanko, a co když ne? To jsem neřekl nahlas. Ale já jsem se s ní nemohl rozloučit, protože ona byla naprosto samozřejmě, že to přežije. Jo? Ale právě díky tomu popření já jsem s ní nebyl schopný si jako popovídat o tom, že už se asi neuvidíme, jo, třeba. Proč? Protože ona to měla zakázaný. Ona pořád chodila, já musím přežít. A já jsem, protože já jsem ten hypochondrický typ, že jo, tak já jsem si s ní nebyl, mě v hlavě běželo, no a co když ne, že jo. Jo, stejně tak ty zbytnělý popření nacházíme u nechráněných sexů. Lidi podceňují nebezpečí otěhotnění na tož AIDSu, že jo, jo? Otravu metanolem, to mi volají pořád novináři. Prosím vás, všude se o tom píše, všude nápisy metanol, všude, a ty lidi jdou do stánku a koupí si další tři lahve. Jsou normální? Já říkám, ano, normální popření. Jo? Smrt při jízdě v opilosti, no si budeme povídat, bez pásů, zadlužení, běžný proces. Dluhy mají všichni, tak proč bych si nezal půjčku. Jo? Topení plyne vyjde na 70 korun na den, to jsem říkal kamarádce, ona říká, neděs, na to radši nemyslet. Jako, jo? Jo? Prostě no, samozřejmě to musíme myslet, na to, podle toho dimenzujeme výdaje, co si dneska můžu utratit za den, že jo? Jo? To znamená, lidská mysl je naprogramovaná na smrt, aby nemyslela na smrt. Jo? To znamená, tam ten program je, opravdu to funguje, to popření, tady, že jo, zase další pštros, povídám, že tě furt vidím, že jo. On prolamuje popření toho druhýho. No. To znamená, jakmile vznikne tenhle ten extrém z jedné strany, aby jsme uchránili se před tímhle tím extrémem, to přeženeme do druhého extrému, tak zase potřebujeme kompenzační techniky, které to budou vracet zpátky. A to jsou právě tady ty staré připomínky nebo pořekadla, pamatuj na smrt a podobný, kdy ty lidi jsou vlastně vedený k tomu, prosím tě, nemůžeš zase před tou smrtí tak utíkat, jo? Protože důsledek je, všimněte si, my jsme v mnohem větším blahobytu, než jsme byli před revolucí, jenom ty LDNky jsou furt stejný. Jo? Proč? No protože lidi na smrt nemyslej. Oni budou do smrti juchar, jo, bílý vlasy, nikdy netodleto, jo? No. To znamená, ta projekce a to popření. Vidíme třeba, že lidi nám říknou, že říkají věty, nikdy jsem si při nemoci nepřipustil, že bych mohl umřít. Jo? To je naprosto nesmyslná věta, protože kdyby to byla pravdivá věta, tak bych si říkal taky větu, nikdy jsem si při mytí nádobí nepřipustil, že bych mohl umřít. Tuto větu neslyšíte nikdy. Jo? Nikdy jsem si při mytí nádobí neuvědomil, že bych mohl umřít. To znamená, ta věta, tuhle větu si opravdu nikdy neříkáme, za to tuhle tu větu si říkáme dost často. A ta věta samotná nás usvědčuje z toho, že ta hlava naše myslí na tu smrt, i když my říkáme, nikdy jsem si to nepřipustil. No, kdyby si to nikdy nepřipustil, tak by nikdy neřekl tuhle větu, že jo. Jako nikdy neřekl větu, nikdy jsem si při nemoci, při mytí nádobí nepřipustil, že bych mohl umřít. Jo? To znamená, ta hlava, ať chce nebo nechce, začíná na to uvažovat. Ale řeští to tím popřením. Jo? To znamená, jako jdete s tím klukem, po tom rozvodu on říká, sám spustí, mně je úplně jedno, že jsem se s Aničkou rozešel. Jako jo? No, kdyby mu to bylo jedno, tak by řekl, mně vůbec nevadí, že jsem minulý měsíc nepřečet ani jednu knihu od Pythagora. Jo? Ne, Pythagoras tam skutečně není, ale Anička tam je. Proto se tam objevuje s tou částicí ne. Jo? Na Aničku nemyslím, mě to nevadí. Jo? Jakmile tam je moc těch ne, tak je to známka toho, že tam je popřední aktivovaný. Tak a teďka se koukneme, jak funguje v Čechách paliativní léčba. Tady je Číča. Vždyť si říkala, že to bude obyčejná prohlídka. Kde jsou moje koule? Tohle je vtip. Syn mi píše. K tomu mi otec sdělil, že mu byla při poslední operaci bez jeho vědomí odejmuta varlata. To už není vtip. Vyžádám si dokumentaci, protože pokud je to pravda, tak je to snad právně na žalobu a lidsky na popravu. Ano, lékaři vzali dědovi varlata, prej se to děje běžně, nějak mu to neřekli, nebo zapomněli říci, nebo tak dlouho odkládali, až neřekli. Takže táta, že on měl takový divný pocit, tak šel na záchod, tam zjistil, že teda ten divný pocit není jenom pocit, že jo, a zjistil, že už není moc. Od té doby on byl v depresi, seděl na vozíku, byl apatický, nemluvil a nejedl. Ten syn právě kvůli tomu přijel a já mu říkám, jo, jsou to poruchy přizpůsobení, naopak mějte toho syna u sebe, jo, nechte si ho doma, do prostředí, který je zvyklý, choďte tam vnoučat, aby otec věděl, že život jde dál, že to všechno mělo smysl. Pak jsem dal synovi instrukce, řekněte doktorům, aby mu dali prášky na depresi. Buď na depresi, nebo stimulanci, nebo prostě nějaký tyhle ty léky. Protože jsem viděl jinou klientku, která měla rakovinu plic a tu poprášili tak, jo, doktoři, že za tou jsem přišel, ona seděla na posteli, v oči rozářeně říkala, ta nemoc mě naplňuje novými souvislostmi, já si uvědomuju věci, které jsem jinak neviděla. Jako, jo. Prostě ona byla na hranici schizofrenie, že jo. Jak jí to přepálili, jo, ty prášky. No tak oni zase ubrali, tak ona se zase trošku sklidnila. Ale já vím, že se dají s těma práškama dělat divy, když je šikovný psychiatr, jo. Ale tady jsme totálně jako narazili, jo. Protože samozřejmě depresi můžeme léčit, i když nemůžeme léčit, já nevím, tady tu rakovinu prostaty, nebo co to měl táta, jo, za tu chorobu, jo. No, a syn mi k tomu napsal. Musím vám říct, že děláte neslušný obor, který je společensky neakceptovatelný, asi jako prostituce nebo vykrádání bank. Alespoň tak se mi to jevilo, když jsem s radou od vás, to znamená ty prášky na depresi, zašel za otcovým praktickým lékařem. To byl pán, s kterým se můj otec kamarádil a řekl mi, že na psychiatra můj otec určitě zralý není. Že mu sice může na tu reaktivní depresi něco teda napsat, ale že bude v útlumu. Což je blbost. Nemusí být v útlumu. Když mu dá stimulanci, a tak nebude v útlumu. Že? Tak jsem přednesl ten stejný návrh jeho manželce a dceři, pediatričce. Druhý den mi sdělili, že přece můj otec není blázen a že, cituji, na umírání není nic veselého, tak proč by měl mít dobrou náladu? To prostě je tohleto, jo? No, to znamená, tohleto je stav paliativní léčby v Čechách a tohleto je důsledek toho, že se k té rakovině nediagnostikuje ta deprese. To mají být dvě diagnózy, aby se ta druhá diagnóza brala vážně. No a samozřejmě informovaný konsenzus, to znamená, zeptám se toho pána, prosím vás, vy máte rakovinu, měli bychom asi odejmout ty varhatá, souhlasil byste s tím? A když on řekne ano, tak mu je odejmu, když on řekne ne, nechte mě už umřít, tak ho necháme umřít. Já nevím, teďka na webu, počkejte, já se zkusím, jestli se tady dostanu na svůj web, jak to nenaskakuje. Já tam mám z reflexu, nebo z respektu, už fakt nevím, článek o Třešňáka, o umírání, nebo o těch chorobách. A on tam říká jednu zajímavou věc, že ty lidi, kteří nebyli ke konci života léčeni v těch terminálních stádiích, se dožili delšího věku než ty, na kterých u ní udělali takzvaný, doktoři tomu říkají, ohňostroj. To znamená, že na tom člověku vyplýtvají 4 miliony za 4 týdny. Jo? No. No, no, a to jsou dokonce i výzkumy. Ten Třešňák to tam zmiňuje, je to tady na té stránce. Nefunguje mi tady internet u vás, nevím proč.
Připojit znova.
To je dobrý nápad, zkusíme to.
To vždycky
zafunguje. Ano? Trenan. Jo, už to zaskakalo, výborně. Události a názory, no výborně. Příště se zase přibližte, funguje to, jo? Tady je ta příručka a tady je Třešňák, cena za dobrou smrt. Jo?
Jo.
Tadle ta paní žila nedaleko tady odsaď. To je z Újezda.
Aha.
Jo? A tady na konci on to popisuje, víte, já to zkusím nějak brutálně zvětšit, jestli se mi to podaří. Susan Dale Bloková potvrdila, že čím levnější je umírání, tím spokojenější je pacient. To jsou zajímavý paradoxy, jo. Jo, to znamená, je třeba prostě, aby tohle toho člověk byl schopný, tak musí mít vypnutou tu obranu popření. Musí si říct, no tak dobře, tak umřu. Jo, už jsem všechno stihnul, všechno jsem odpřednášel, všechno jsem uvařil, všechno jsem porodil, všechno jsem vychoval. I to kolo mám nafouknutý, tak můžu umřít, jo. Když to jsem schopný akceptovat, jsem schopen říct doktorům, prosím vás, ty varlata tam nechte mě umřít. Jo? Pak jsem schopný odolávat té smrti a říct, no dobře, no tak zubatá, tak si na mě přijdeš, ale kolo už mám nafouklý, takže jsem v pohodě. Jo? Takže tohleto si koukněte, ten Třešňák je velice šikovný kluk, už tam předtím napsal jeden článek o autismu. Podobně objevné, nevím, jestli jste to zaregistrovali. No, myslím si, že mám taky na těch stránkách, nevím, jestli jsem to tam nedal. Nevím, teďka to tady nemůžu najít. Jo, tak si ještě koukněte, je to na mých stránkách spravodaj.klimeš.us. Jo, spravodaj.klimeš.us. Tam je ten Třešňák. Takže doporučuju to, jako říkám, je to selhání klasický lékařský péče. Jo, prostě v tomhletom ty doktoři na to nemají nervy, nejsou na to školení, oni jsou školení opravdu na ty somatické choroby. Tuhle tu psychologii nestíhají už jenom z toho důvodu, že když ten člověk má třeba šok z toho, že má chorobu, tak s ním musíte mluvit tak hodinu, dvě. Kdy na to má normální doktor vzít čas? Jo? Když má na to pacienta 15 minut. Jo? To znamená, prostě problém je jako to lékařství, na to není dimenzovaný, jo? Na tyhle tu psychiku toho pacienta. Měli by tam být paralelně psychologové, měli by tam být paralelně, jo, tyhle ty lidi, kteří pracují s těma, ty doprovázeči, jo? Který doprovází toho člověka tou chorobou, který s tím člověkem vydrží ty 2 hodiny si povídat o tý zubatý. Jo, protože to je první, co to člověka napadne, jo. Když mu řeknu, hele, vy máte nádor z víci pomeranče, jo, někde.
No a teda
říct
to tě vlastně.
Říct? Takhle.
Někde je to...
Frau Spia, jo, milosrdná řeč, lež. Milosrdná lež. Ve většině případů ne, ve vzácných případech ano. To znamená, pokud člověk jako já ve středním věku má chorobu, oznamuju. Pokud mám důchodce, který mu je 60 let, oznamuju. Není žádný důvod zacházet s ním jako nesvéprávným člověkem. Výjimku jsem viděl na svém kamarádovi. On měl babičku a maminku, táto už dávno neměl. A babička se dostala do nemocnice, nevím s čím, prostě byla v nemocnici a mezi tím mámě zjistili metastáze na mozku a šla na operaci. Babička mezi tím umřela, máma leží po operaci a ptá se, jak je na tom babička. Oni řekli, babička umřela. Ona se dostala do šoku, dostala krvácení do mozku, umřela hned na to. Můj kamarád za 14 dní takhle přišel o maminku i o babičku. To znamená, tady to je ten vzácný případ, kdy říkám Frau Spia ano. Jo? To znamená, v těchto těch situacích, kdy je nebezpečí krvácení do mozku, jo, nebo nějaké jiné to, že ta pravda může toho člověka vážně ohrozit, tak prostě neříkám pravdu. Je to sice falziloquium, neboli neříkání pravdy, ale není to lež, není to morálně, jako bych řekl, závadový chování. Jo? Je to jenom falziloquium. Neříkám pravdu, abych zachránil tomu člověku život. Jo? Ale v ostatních případech, to znamená, když mám dospělýho člověka, tak většinou není žádný důvod, proč mu to neříct. Samozřejmě záleží jak. Jo?
Když... Ještě záleží na tom, že lékař,
no,
co byste chtěl, proč bychom vás ozařovali, když do roka umřete?
Ano, přesně to. To jsem chtěl
říct. On vám dá tu časovou křivku. A jestli si to vůbec může dovolit?
No tak ono to není pravdivá věta. Problém je v tom, když čemu řeknete modus nebo medián vašeho onemocnění je 1 rok. Rozumíte tomu? Medián je poločas rozpadu. To znamená říct mu, pane, jo, vy máte, poločas vaší choroby je 9 měsíců. Tak problém je v tom, že lidi neví, co to je poločas. Jo? Poločas rozpadu. No, jasně. To znamená, on mu to řekne významovou zkratkou, která je brutální. Jo? No, tenhle problém já mám u vztahů. Přechozený vztahy mají poločas rozpadu 4 roky. Jo? To znamená, pokud nemáte děti, bydlíte spolu, jo, v jedné domácnosti, tak polovina těle vztahu, to znamená, vezmu tu místnost, rozříznu ji na půlku, tato se rozpadne do 4 let, tyhle ty se rozpadnou později. A zase tato druhá půlka, polovina z nich se rozpadne do 8 let, tato čtvrtina zůstane díl než 8 let. Z té čtvrtky zase udělám půlku, tato osmina umře do 12, tato po 12. To je poločas rozpadu u exponenciálního rozdělení. Takže ten doktor, protože že tomu pánovi je těžký vysvětlovat, tak on řekne významovou zkratku. Do roka, ta rok je poločas rozpadu, že jo? Takže on mu řekne tuhletu na ten pán.
Myslí, že do roka.
Teda. Musí umřít. Ano. Teďka jsem slyšel, nebo ne, v rádiu to říkala, že na to přinesla, že to říkali v rádiu. Byl pán, který mu nějaká kartářka předpověděla, že v 60 letech umře. Přišel 60. rok jeho života, on se dostal do stresu, tak se radši oběsil.
aby to vypadalo.
Ne, aby nemusel čekat. Jak jsem říkal, nejhorší choroba je čekání na smrt, jo? Nebo na tu chorobu. To znamená, čím je to pomalejší, tím je to horší. A on prostě chodil po ulici a tohle auto mě zabije, tamto auto mě zabije, tady na mě padne meteor.
No, ale do 60, že úplně v pohodě. Do 60 se mi nic nestane.
Jo? A tak se radši oběsil, aby to měl pod vlastní kontrolou, protože čekání na Godota je šílený.
No. Jako spousta lidí říká, já to budu mít jednoduchý, já prostě někde spadnu a už se neproberu. A vlastně si to celý život takhle evokuje v hlavě. A myslím si, že to funguje toto?
Já se bojím, že tohle nemáme teda volant. Jo. Znáte knihu pan Theodor Munštok? A počkejte, kdo to napsal? Pan Theodor Munštok byl člověk, který se připravoval, že půjde do koncentráku a podstupoval všechna možná jakoby triky, aby to nějak zvládnul, a pak ho zajela tramvaj. Munštok. No, a jako já myslím, že to bude dobrá věc, jo, jako já jsem to, ten internet tady opravdu funguje nějak tak prazvláštně.
A málo to přibližte.
Jo, asi tak, bude. Ne, už, ano, stačilo, jo. Tady, pan Theodor Munštok, no Ladislav Klíma je teda hodně velký cynik, jo. Jo? Jo, a tady tohleto moří se hladem, zkouší si svou vlastní popravu. Cítí se tohleto a srazí o německé nákladní auto. Jo, na všechno se nelze připravit. Jo, to je prostě ano, prostě nemáme od tohohle volant. Jo, trošku je ten život cynický.
Stává se, že lékaři udělají chybu v diagnoze?
Samozřejmě existuje určité procento zázračných vyléčení. Samozřejmě. Jako všichni děláme chybu. No, to jako prostě jako špatné diagnozy jsou jak v psychologii všude jsou chybné diagnozy. Jako humanum errare humanum est říkalo, že jo, dřív ne, chybovatí je lidské. No a samozřejmě chyby se dělají všude. Tady je spíš o to, jak říkám, jako když člověk udělá chybu, tak je to pochopitelný. Otázka je, proč dělá stejnou chybu po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý. Že? No, to je hlavní problém, jo? Že lidi dělají stejné chyby do kolečka. To, že udělají chybu jednou, no nemůže se nestat. No. Doktoři to mají složitý, že když oni dělají chyby, tak na to umírají lidi a když umírají lidi, tak po nich chtějí potom milionový ty, že, odškodnění. To znamená otázka, jak si k tomu přistoupit. Prostě já, když udělám chybu, tak někomu dám blbou radu, no tak mi bude říkat, že jsem vůl, že jo. Když moje doktorka udělá chybu, tak prostě někdo vykrvácí, že jo. No, jako jsou, dělají se strašné chyby, jo. Teďka moje klientka přišla jedna, že měla nějaký křiče, a já říkám, prostě to nemá nic společného s psychologií, to musíte za neurologem, ne. Jenže její neurolog v Písku si myslel, že to je hysterie a že ona to jenom přehrává. Tak ona šla jednou k němu, dostala tam záchvat, sesunula se na zem, mlátila sebou vozem o betonovou zeď od dlaždičky. Výsledek bylo, že měl štíplou lebku, že jo. No. Proč? Protože on jí nevěřil, že ty tetanické křiče, který má, že on si myslel, že to je hysterie, že to přehrává, by byla zajímavá, že jo. No. Prostě pabl, to znamená, jako, no samozřejmě si dělali chyby, že jo. Jako, ne. Mně tady spíš jde o to, já tady chci systematicky si říct, když máme rakovinu, musíme k tomu diagnostikovat, jo, to je systematická chyba, která se dělá furt dokola, protože doktoři tohleto prostě nemají v popisu práce a sami to pořádně neumějí. To znamená, tohleto bychom měli dělat, jo, tady to není o to, že se sem tam udělá, nahodilá chybný úkon, jako i když já jedu autem, tak dělám furt nějakou chybu, že jo, jo, znamená, dá se tomu předcházet, že budu jezdit v bezpečné vzdálenosti, že budu opatrnější, ale prostě chybám se nedá zabránit absolutně, prostě ani i ten počítač dělá chyby, že jo, na to, že teda ty lidi, že jo. Takže tady je prostě systematická chyba, kterou dělá naše lékařství, proto bych byl rád, kdyby se na tomu věnovala pozornost. Proto tak já v přednáškách neříkám, nebo nemám v těch slajdech jednotlivé chyby lidí, ale spíš systematické chyby, které se jedou furt dokola. Jo, protože na ty je třeba ukazovat, na jednotlivý chyby je zbytečně ukazovat. Jedna z těch systematických chyb je právě to, co tady říkám, jak si dnešní produktivní generace nastaví, tak bude za 30 let umírat. Protože já jsem teďka ve věku, kdy mý vrstevníci rozhodují o tom, jak mojí budou hospice, jaký budou LDNky a tak dále. Pokud si to nastavíme tak, že s tím nic neuděláme a radši si postavíme běžkařskou dráhu tamhle v nížině, tak samozřejmě budeme umírat na běžkařské dráze. A nebo na Kladině, pokud budou olympijské hry v Praze. Jo? Ale prostě je třeba si ten svět nastavit tak, aby se nám nejenom dobře žilo, ale i dobře umíralo. Problém je, že dnešní generace to řeší stylem eutanázie. Od čeho je eutanázie? To je docela velice nebezpečný, protože to v zápětí vede k větě neotravu dětku s těma varlatama. Od čeho je eutanázie? Nevím, jestli to je dobrá cesta. Jo? Já bych radši potravoval s tím, pamatuj na smrt, postav si včas pořádnou LDNku a dva hospice v Klánovicích a dva hospice v Újezdě nad Lesy a bude se ti hezky umírat. Tví blízký k tomu budou být blízko, dojedou tam a tak dále. Postavte barák nebo kupte si vedle svýho bytu garzonku, kam si nastěhujete maminku a kam taky můžete se potom nastěhovat vy, aby vaše děti k vám měly do 300 metrů. Chovejte se k dětem tak hezky, aby se k vám potom taky rádi vraceli. Jo? To znamená, nerozvádějte se, aby prostě ty děti vás taky brali vážně. No. Prostě existuje pár způsobů, jak si tu smrt trošku usnadnit, ale díky tomu masivnímu popření kultu mládí vlastně dneska vzniká kult, já jsem nesmrtelný, já umřu, takže na mě spadne mlátička. Na obilí, že jo? A výsledek je to, že ty lidi to opravdu nemají pod kontrolou. No. Někdo to bude mít hezký, někdo to bude mít blbý, no. Nemáme žádnou abonentku, jo, na tyhle ty věci. Já se na to nemůžu koukat, jak se trápí Rudo za šlápního, jo. To je klasická eutanázie. Viděl jsem teďka eutanázii, jak to probíhá ve Švýcarsku. Prostě máma má dva dementní rodiče, táta s Alzheimerem, máma s Alzheimerem, máma suší plínky na radiátoru a tak dále. V okamžiku, kdy to nezvládne domácí péče, tak ji odvezou do ústavu, když maminka dělá problém, do týdne je po ní. Teda přesně řečeno, po začátku měsíce je po ní. Protože na začátku měsíce dostanou dotaci, jo? To znamená, je výhodný, když umře do 10. než když umře mezi 20. až 30. Děda přežil, protože děda nebyl konfliktní. Jo? Takže prostě tohle je eutanázie v praxi. To nebude eutanázie, kdy my se rozhodneme o naší smrti. To budou normální úkladní vraždy, jako je tohleto. To je úkladná vražda, to není žádná eutanázie. Že? To je eutanázie v uvozovkách. To znamená, je třeba si na to myslet dřív a tak dále. No. Vraťme se trošku k něčemu optimističtějšímu. Změna identity nemocného. To znamená, v okamžiku, kdy já, úspěšný psycholog, dostanu rakovinu, tak měním svou identitu. Ze zdravého úspěšného psychologa se stává chabrus. To znamená, to je změna identity. Začínám být někým jiným. Jo? První fáze je šoková, pak je fáze nespecifických obran, specifických obran, reaktivní deprese, až nakonec přichází to definitivní přijetí identity. Možná znáte to původní označení popření agrese, vyjednávání, deprese a smíření. To nejsou špatný jako názvy. Problém je to, že to je specifický pro daného konkrétního člověka. Jo, to znamená popření ano u lidí, kteří reagují popřením. Agrese ano, ale u lidí, kteří reagují agresí. Jo? U lidí, kteří reagují třeba hypochondrií, tak, nebo sebeobvinováním, tak to může vypadat úplně jinak. To znamená, na začátku je šoková fáze, stav kognitivního přežití, stav depersonalizace, derealizace, nebo inhibice, nebo fugy. Jo? Že ten člověk uteče a běhá 3 hodiny po městě. Znáte fugu, jo? Ne? To se stane, prostě ten člověk uteče, jo, ta holka třeba se pohádá s klukem po rozchodu, že jo, sedne do auta a v 8 hodin jezdí po Praze jako šílená. Jo? A ona říká, já nevím, co se mnou děje, já jsem jenom jezdila autem. Jo? Klasická fuga. To je prostě to je reakce na šokovou fázi. No, to je taky fuga, no. Jo, prostě to je fuga, to je to prostě útěk, jo, prostě tenhle ten. Nikdy tady u té fugy ještě amnézie, jo, ale to nevím přesně, jak se u té fugy musí nebo nemusí být amnézie, to vám teďka nepovím, ale je to prostě tenhle ten, je to specifická reakce, to znamená nepopření třeba, jo, úplně jiná reakce. Jo, ale říkám, je to specifický pro daného člověka. Tak, my si musíme říct, co to je specifická a nespecifická obrana. Když člověk má u nemoci horečku, tak je to nespecifická obrana, protože je u mnoha jiných poruch. Je u angíny, u zlomeniny, u zánětu. Jo? Prostě to, že má člověk horečku, nic konkrétního nevypovídá, říká jenom něco je v nepořádku. Znamená, horečka je nespecifická obrana a třeba jizva, jo, zacelení, rány, je specifická obrana na zranění. To znamená, ta vzniká už u konkrétního zranění, je konkrétní reakce. Jo? To znamená specifická obrana, kdy z té specifické obrany můžu usuzovat na to, jakou má chorobu. To znamená, třeba moje drahá ženuška má obranné látky vůči ebole. Jo? To znamená, ty obranné látky, nevím, jak se jmenujou, jsou, ale specificky jenom pro ebolu, u angíny je nemáme, u zlomeniny taky nemáme. To znamená, to je nespecifická obrana a specifická obrana. To znamená, u té Kieblerovy rosový my si musíme říct, že na začátku je extrémní aktivace organismu a šoková fáze. To znamená, šokový reakce některá z těchto. Jo? Nebo ještě další, že jo? Pak následuje sklidnění a objevují se nespecifické obrany, které u toho člověka pozorujeme vždycky, když je v nějaké nepohodě. Obvinování sebe nebo naopak obvinování okolí. Intrapunitivita, extrapunitivita. Záleží, kde je fackovací panák. U někoho stažení se, u někoho naopak ještě křičovité přilnutí. Opět zase specificky každý člověk reaguje buď tím, nebo tím. Důležité je, že je to nespecifický. On takhle reaguje vždycky, když mu letí letadlo, jako když dostane rakovinu. A proto se tomu říká fáze nespecifických obran, protože my z tohodle, toho sebeobvinování, nemůžeme odvodit nic jiného, než to, že ten člověk je v nepohodě. Protože on takhle reaguje vždycky. Při rozchodu, když dostane výpověď v práci, když neudělá zkoušku, když se mu nepodaří buchta. Jo? Prostě ať je to jakákoliv věc, tak on vždycky reaguje tím, že napřed sfackuje sebe. Je intrapunitivní. To znamená, to jsou nespecifické obrany. Ty dělá on vždycky. Když zjistí, že tyhle ty obrany nevedou z uklidnění, jako většinou fungujou, někdo třeba začne uklízet. Jo? Vypígluje byt. Jo? A když se dostane do většího stresu, tak ještě zastřihne fíkus do správného tvaru, jo? Aby měl správný tvar. Jo? To znamená, to je zase nespecifická obrana, kterou ten člověk reaguje vždycky, když je v nepohodě. Když tohle to nefunguje, posune se ten člověk, se musí zále sklidnit a posune se do další fáze, kdy hledá specifické obrany. To je ta fáze vyjednávání. To je jeden příklad toho, té nespecifické obrany, začne vyhledávat protekci u lékařů. Neznáte nějakého odborníka na rakovinu, jo? A nebo tohleto, jo? Nemáte nějaké zkušenosti s dobrým léčitelem, jo? A tak dále. Stejně tak věřící tam zaletí, jo, do kostela a začnou dělat smlouvy s Bohem. Viděli jste film Samotáři, myslím, že to bylo? Jak ten neuroanatom nebo neurochirurg říkal, když zachráním hodně lidských životů, tak Bůh mi tě dá. Jo? On s ním udělal nikdy nesignovanou smlouvu o tom, že Hospodin mu vrátí tu holku. Že jo? A když se tak dělo, tak on má pocit, že teda už začal čas splnění a chodí za ně a říká, musí se mnou chodit, protože Bůh mi tě dohodí. Jako, jo? Jo? Znamená, tohle to je samozřejmě nefunkční smlouva s Bohem, kde my nikdy nevíme, jestli ten Bůh to signoval nebo nesignoval. No, možná signoval, možná nesignoval, co já vím, jo? Každopádně ten člověk dělá, tohleto jednání je specifický chování, jo? Protože když se mu nepodaří buchta, tak on reaguje sebeobvinováním, ale tady reaguje specificky úmluvou, kde smlouvě zní, když mě zachráníš od té nemoci, tak já ti postavím hospic v Klánovicích. Jo? To má specifická obrana. A hledání nových metod léčebných. To jsem dělal třeba já. Jo? Já jsem pořád chodil s paní doktorce s nějakým návrhem, že jsme měli vyzkoušet tamto a tohleto. A ona takhle hasela ze stolu, že ne. Jo? Takže jako, jo, to třeba já jsem inventor. Když jsem měl rozchod, napsal jsem tam tu knížku o rozchodech. Jo? Když jsem měl rakovinu, zase jsem inventoroval nový nesmysly. Že jo? Jo? Nebo možná smysl, já nevím, těžko říct, ale prostě reaguju inventorstvím. Jo? To je moje obrana, kterou já reaguju. No? Když nic nevíde, tak ten člověk přesně podle definice propadá beznaději, ztrácí naději, následuje reaktivní deprese. Tady by mělo být reaktivní deprese a následuje nová identita, čili smíření se s tím osudem. No, to znamená, to jsou ty fáze, které vedou k tomu, že tady jsem byl úspěšný podnikatel a tady jsem neúspěšný chabrus. Jo? Vás ta změna té identity. A pak to člověk řekne, prostě to vezme a už na tom lidi co řeší. Čím méně je tam kolísání, tím rychleji ty fáze proběhnou, tím víc dřív se ten člověk s tím smíří. Když je to jako při tom ztrátě znaku, jde to pomalu a ten člověk tady pořád takhle lítá nahoru, dolů, no tak samozřejmě ho to huntuje víc, jo? Protože ty fáze nemůžou vlastně doběhnout do konce, no. Tady dochází tím, že těmahle fázema prochází nejenom ten pacient, ale i jeho okolí. Jak jsme si říkali, každá choroba je choroba celé rodiny. To znamená, může se tam docházet posunutí, že někdo je v páté fáze a někdo je ve třetí fázi. To znamená, dítě je ve fázi smíření a matka je ve fázi hledání nových řešení. Matka přijde do nemocnice, brečí nad dítětem a říká mi, ty mi nesmíš umřít. Dítě už je dávno s tím smířený, toto nějak moc dlouho neřeší, ale u dětí to všechno běží rychleji. Matka je v jiné fázi a tak ho strhává ho zpátky a dítě má pocit, že matce ubližuje tím, že je nemocné. Jo? To znamená, vzniká tady prostě posun těch fází. To znamená, fáze se posouvá jedním směrem. Druhým směrem se můžou posunout stylem, bylo by pro něho lepší, kdyby už umřel. Děda je v nemocnici, ještě nehodlá umírat, ale rodina už se vším je vyčerpaná natolik, že už se smiřuje s tím, že děda umře. Projektivně má pocit, že on za A strašně trpí, zbytečně se to protahuje, za C bylo by lepší, kdyby umřel. Jo? Oni neříkají, já chci, aby umřel. To je příliš krutý. Oni říkají, pro něho by bylo lepší, kdyby umřel. Možná bylo, možná nebylo, nejsem schopen posoudit. Každopádně víme, že toto je projekce. To znamená, část rodin si neví z pocity viny, že si přijde o smrt. Jiní mají pocit, že dědek jen využívá a že si tohle nedomluvili. To jsou ty činičtější část rodiny. V nemocnici se Bůh ví, proč rozjede debata o dědictví. Děda křičí, já ale ještě nejsem mrtvý, jo? Jenže to ještě netuší, že už mu vystěhovali pokoj, vyházeli všechny jeho věci do kontejneru a v jeho pokoji už bydlí vnouk. To znamená, nemá se kam vrátit. To je ten problém opačný, jo? Rodina se s tím smířila, on ještě ne. To znamená, fáze jsou posunutý opačným směrem, než u toho dítěte, jo? matka 3, nemocnej 5, tady to je pacient 5, okolí už, teda pacient 3, okolí už 5, jo. Takže pozor, tohle to jsou fáze tím, že se ty fáze posouvají a tohle to taky dělá to, tu milosrdnou lež. Jo. V okamžiku, kdy tomu člověku to neřeknete, tak vy projdete všema fázema 5 a pak se to třeba děda doví až později a teďka on prochází těma fázema, který vy máte už za sebou a vy to s ním nechcete snášet, protože mu říkáte, co tak vyvádíš, no tak to už je přece dávno víme, ne? Jo, co děláš scény? Prostě je ten člověk potom osamocený, jo, v těch fázích. Má je vždycky lepší, když to běží synchronně celý to společenství prochází všema těma fázema společně. Tak, lymfom jako psychická porucha. Změna identity, úspěšný manažer se mění v chabruse. Přirozená obrana je dělám jakoby nic. To je to, co jste říkala. Že? Zkrácení životních plánů. To znamená, jestliže já jsem měl naplánováno, že se dožiju 40, 80 let, tak choroba mi sebere 40 let života. To znamená, všechny ty plány musím ustřihnout. To znamená, já musím oplakat tu ztrátu toho života, jo? To znamená, tady je nutkání všechno stihnout. Vy ty diskotéky a balení těch 17 letech, jo, ty holky. Ztráta kontroly nad svým životem, tady je ta tendence dokazovat si, jestli mohu. Tadle ta věc je tím horší, čím více člověk zvyklý spolíhat na vlastní síly. To znamená, horší je to u manažérů, u lidí, kteří jsou veskrze úspěšní, tak ty to snášejí hůř, protože ty jsou zvyklí spolíhat na své síly a najednou flák narazí na tvrdou betonovou zeď. To znamená, jinými slovy, čím víc je ten člověk rozjetej, tím víc bolí náraz do betonové zdi. Nutnost přejít od egocentrické motivaci k alocentrické motivaci, to znamená zásada užít si, co se dá, versus jdu pomáhat druhým lidem. A aplikování vlastních postojů k nemocným a starým lidem na sebe, to znamená dokazovat si známky mládí, popírání nemoci. Tady si ukážeme nějaký příklady. Když člověk je prolitej tou chemoterapií, tak nemá velkou potřebu sexu. Ale sex má i symbolickou funkci. Je to důkaz života mládí. To znamená pravidlo, dokud se souloží, jestli se neumřelo. Takže nejenom zjistíte, že ty chlapy, kteří byli na té chemoterapii, si kupují Viagru, aby byli schopní soulože. Protože když jsou schopní soulože, tak ještě žijou. Jo? To znamená, je to úlevný sklidňovací manévr od samoty, od úzkosti, zbaví je z toho svírání a toho strachu. Jo? No. Přílišné lpění na tom, aby se udělal, nebo jo, aby to nějak vyvrcholilo, aby to fungovalo ten sex, tak vyvolává další stres a úzkost. To znamená, čím víc to nejde, tím víc ta zubatá buší na dveře. Jo? To je zase ten zápas s tou zubatou, jo? To znamená, tady je problém, nesmí se to, jako pro mě za mě klidně, že? Ale nesmí se to přehánět. Jo? To znamená, jako si říct, prostě jde to, nejde to, když to nejde, no tak to nejde, bože. No. Ale tenhle ten sex jako mládí, to je taky ta věc, která se objevuje v té krizi středního věku. Určitě znáte, že? To znamená, jako se ty chlapy, jakmile vidí, že jim ubývají síly, tak si mají tendenci dokázat, že teda ještě můžou si zbalit nějakou ženskou. Určitě znáte tady ten obrázek od Leonarda da Vinciho, které to kolo a ten čtverec mají mít stejnou plochu. To je takzvaná kvadratura kruhu, se tomu říká. Jo? To znamená, je to prostě metoda, jak pomocí pravítka a kružítka udělat stejný kruh a čtverec, který mají stejnou plochu. A do této kvadratury kruhu on zakreslil toho svého člověka. A já na tom vždycky ukazuju, že my tady máme ty hranice našich možností. Jo? Přesně řečeno, takhle si můžeme, jako jo, tady dosáhneme a kam nedosáhneme. Tam začíná Krakonošovo. Prostě mezi Trautenbergovo a Krakonošovo je čára. A my, ta čára toho Trautenberga končí na nějakých hranicích. A je dobrý to mít ošéfovaný tady v tom Trautenberkovo a nechat na Krakonošovi ten zbytek. Čím více se snažíme ovlivnit západ slunce, tím víc nás to deptá, že to nejde. Jo? To znamená, je třeba jít přesně po té hranici, jak to říkala ta prastará modlitba, Bože, dej mi sílu, abych ovlivnil ty věci, které ovlivnit můžu, to znamená, abych si ošefoval Trautenberkovo, abych snesl ty věci, které jsou už Krakonošovo, které ovlivnit nemůžu, a dej mi sílu, abych rozlišil to, co leží tady a to, co leží tady. Jo? Abych neovlivňoval tohleto a naopak nekašlal na tohleto. Jo? A když tohleto jedu podle této filozofie, tak je to základ toho, abych byl co nejvíc klidný. V okamžiku, kdy se snažím to ovlivňovat víc, než je zdrávo, tak samozřejmě se deptám tím, že nemůžu ovlivnit to, co ovlivnit opravdu nemůžu, a naopak nedělám to, co bych dělat měl. To znamená, ten problém těch manažerů a těch veškerze úspěšných lidí je, že oni, že ty lidi, kteří jsou úspěšní, hrozně trpí tím, že se snaží ovlivnit něco za hranicí svých možností. A to je zraňuje, že jo? No, protože si vyčítají něco, co ovlivnit nemohli. A stejně tak potom se zanedbávají ty lidi, že neovlivnili to, co ovlivnit mohli, což je daný tím, že třeba ten člověk dělá jenom to, co je mu příjemné, a nedělá to, co může. Co bychom si měli říct tady? Tady, já přemýšlím, uděláme krátkou přestávku. Já vidím, že tady někdo co tak trousí. Dejme si přestávku třeba, já nevím, do 50-10 minut, jo? Jo? No, teď jo. Já myslím, že by to nemělo být nic proti ničemu. No. To je zajímavé, některý je hnědej a některý je žlutý.
Tak to bude všeho zajištění.